días. Estamos con Sabela Hermida, actriz, bailarina, licenciada en filosofía, estudiosa de María Casares, que publicó María Casares Pronto Espello en este año. ¿Por qué te aproximaches a figura de María Casares?
Pues mira, eu quise facer a miña tese de doutoramento, quería aplicarlle a unha muller, e en María Casares dábase moitas coincidencias que me interesaban, bueno, aparte de que a miña vida en xeral era unha muller que me interese, que me despertaba moito interese, por moitos motivos. Era unha muller, era galega, era actriz, fora moitísimos anos unha grandísima silenciada, os premios de Teatro de Galicia, como ben sabe, elevamos o seu nome, sin embargo, era unha grandísima descoñecida incluso para a propia profesión e para o mundo cultural galego en xeral. Entón, bueno, pues empecé a rascar, e aquí estou como unos 16 anos despois.
Por que María Casares foi unha actriz tan importante?
Era unha muller que decía que non só había que comprometerse na escena, senón tamén fora dela, ¿no? Unha actriz que triunfou no exilio, tivo unha vida moi intensa e moi interesante, cando un era adolescente, tras salido da Guerra Civil Española, pois exiliouse en París xunta a súa nai, e aí moi pronto tuvo que asumir un rol que non lle correspondía por idade, que era ser a cabeza de familia. O seu pai quedara combatindo, como sempre miliciano, ata o final da guerra, logo tuvo que refugiarse en Inglaterra, etc. Estaba moi enfermo, a súa nai non controlaba nada o idioma francés, polo cal, ela realmente moi cedo tuvo que asumir eso, ser a cabeza de familia, e aparte do seu talento innato, pues, tamén as propias necesidades perentorias, por así decirlo, as necesidades vitais, pues, xa destinaron enseguida a debutar no teatro, a facerse a grandísima actriz que chegou a ser.
Bueno, xa mencionaches, pero cal foi a relación de María Casares con Silvio?
Pois exactamente, ela decía, vou resumir unha frase que ten frases moi fermosas e moi filosóficas tamén, que ela decía, cando un está exiliado para sempre, pero tamén se aprende outra cousa, que non hai fronteiras. Quero dicir que, dende que se vive o exilio, o sentimento de apátrida, de sentirse en ninguna parte, cohabítase con ele, convívese, pero nunca se supera. O que se fixo ela sempre, con este afán don juanista que tiña, foi a conquista constante, a necesidade de evolución e de adaptarse ás necesidades. Entonces, máis que facer un enemigo, o exilio tuvo que apoyarse dele, e ese sentimento de apátrida fixolle buscar esas raíces tan fondas e tan intensas na patria eterna e universal que lle brindou o teatro. Bueno, e aparte, perdón, unha cosa importante, que sempre foi unha actriz absolutamente comprometida co exilio. De feito, nunca quiso facerse cidadana española nin francesa ata que morrese Franco, ata que morrese o dictador, porque decía que mentras el estivera vivo quería permanecer como unha máis, como unha exiliada máis, como unha refugiada, un dos tantos símbolos que facía ela para o compromiso para cada democracia, a república e o exilio.
Que importancia tivo a filosofía na vida de María Casares?
Pois foi fundamental, porque o que decía antes, cando lín a súa memoria, dime conta que ela non era só unha actriz, senón que era unha filósofa, antes de logo descubrilo polas cousas que escribía, polas relacións que tiña, etc., pola consideración que dentro de todas as avangardas cas que ela se relacionou nos anos 40, en plena ocupación nazi, que foi onde empezou a súa relación con ela fundamentalmente. Xa te das conta que a súa forma de escribir é un... Eu, non sei, denomina como poética existencialista. Precisamente o seu condicionamento do exilio creo que a leva inevitablemente a entroncar directamente ca corrente filosófica existencialista, que ademais estaba en pleno auxe cando ela precisamente debuta como actriz nos anos 40. Debido todas estas avangardas surxiron polas consecuencias sociais e humanas que deixou a Segunda Guerra Mundial. De feito, ela casi saiu dunha guerra e os poucos anos meteuse noutra na ocupación nazi en París, ¿no? Entón, isto.
Crees que María Casares foi un modelo de vida?
Sí, eu creo que, polo que decía antes, da súa capacidade de superación, De feito, ela costoulle entrar no Conservatorio de Arte Dramática de París 3 intentos debido ao que o seu francés non era suficientemente bo, porque non só fai falta para ser, para interpretar un idioma, coñecelo ou ter a capacidade básica de comunicación, senón que o conocimento para poder interpretar un idioma ten que ser moi fondo, ten que estar, vamos, como metido, feito carne, non? Casi hai que pensar, hai que saber pensar nese idioma. E claro, era unha nena moi nova e ademais levaba moito tempo en Francia. Entonces, os primeiros intentos non foi por falta de talento, pero suspendíana porque consideraban que non tiña ese nivel suficiente de francés. E ela, como fixo toda a vida, non? Esa fan de superación, de non aceptar un no, pois fixo dela que sempre vivise nunha evolución constante, sempre cara adiante. Entón, un símbolo de eso, de compromiso, de superación, de creación artística. O sea, ela aproveitaba absolutamente todo o que lle daba vida, as súas propias experiencias, os seus sentimentos, para facer de eso un feito artístico constante ou para poñelo ao servizo da arte dramática, do que la máis lle gustaba. E ademais nunca se conformou con ser unha actriz máis, senón que sempre se implicou absolutamente nos procesos creativos de cada obra, nas direccións, etcétera. No era unha, eso era o compromiso radical ca vida e co outro. De feito, a nivel humano, tamén é super destacable que puxo hasta a súa vida en risco máis dunha ocasión, a súa casa no exilio, foi sempre un centro de acollida e de refuxo, non só para os refuxados, tamén para todos aqueles que tiñan necesidades económicas, pero tamén na ocupación nazi era un centro de acubillo para os xudeus perseguidos, e como digo, poñendo en risco a súa propia vida e a da súa nai Gloria Pérez, ¿no? Que se fala moito de Santiago Casals Quiroga, pero a súa nai tamén era unha figura fundamental na súa vida e no seu desenrolo humano.
Bueno, ademais dos premios María Casares, esta muller parece unha figura que está a ser revalorizada polo centenario do seu nacemento. Saiu a prelo o teu libro, outro de Arantxa Estévez e outro de María Canosa, no ámbito do libro galego. E tamén o filme María Casares, a muller que viviu mil vidas de Xavier Viraverde. Como valoras este fenómeno divulgativo?
Mira, eu, por suposto, valoro moi positivamente, creo que nos falta moitos pasos. Antes deso, hubo xa xente, Arantxa Estévez, de feito, que foi a primeira biógrafa de María Casares, se fixera unha biografía sobre ela, nos anos 90, e ora este libro foi reeditado e ampliado, tamén está María Lopo, etcétera. O sea, xa habíamos voces fai tempo que estábamos traballando a figura de María Casares. Pero, lamentablemente, pois eso non só foi silenciada a nosa época, senón que non se acabou de dar o lugar que merecía. E a mí o tema dos centenarios sempre me pareceu un pouco controvertidos, porque, bueno, gracias que valen un pouco para acercar estas figuras a xente que non as coñece, pero tamén parece un arma de doble filo porque penso que moi tal vez son utilizacións, ¿no? De que toca este ano, vamos a todos con esta figura e de repente volve a caer, ¿no? Que a veces é como un soplo, ¿no? De que como que é o que toca. Entón eu creo que o que hai que aprender é que temos que defender as nosas figuras importantes da cultura, especialmente a das mulleres, que están muitísimo máis olvidadas, que non fai falta centenarios para reivindicar a súa figura, ¿no? Para que sean realmente eternas e para que sean consideradas como merecen.
Moitas gracias pola túa charla, por esta entrevista e tamén por darnos a coñecer a María Casares.
Gracias a vos, chicas.